hear the drums echoing tonight. And she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Oh, Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγέρου, θα είμαστε μαζί για την επόμενη περίπου ώρα. 6 Δεκεμβρίου, μια ιδιαίτερη μέρα, χρόνια πολλά σε όλους, τους Νίκους, Νικόλες, Νικολέτες, χρόνια πολλά στη Νίκη και φυσικά έχουμε και την επέτειο, την πολύ θλιβερή επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου και την μεγάλη πορεία στη μνήμη του, την καθιερωμένη πορεία στη μνήμη του. Είναι απίστευτο να σκεφτεί κανείς αδιανόητο ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια. 15 χρόνια πριν ένα 15χρονο παιδί. Σήμερα θα ήταν 30 ετών αν δεν είχαν συμβεί όλα αυτά τα εφιαλτικά. Και κανείς δεν τον έχει ξεχάσει, γιατί στην πορεία συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές. Είναι πάντα αξιοσημείωτη η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών. Παιδιά που είναι στα 15, στα 16, στο λύκειο, στο γυμνάσιο. Παιδιά σαν τον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Εμένα με συγκινούν και οι φοιτητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί. Οι διάφορες οργανώσεις, συλλογικότητες, ο απλός κόσμος που πραγματοποίησαν τη συγκέντρωση στα προπήλαια προς τη Βουλή. Είχαμε και μια γυναικοκτονία, θρηνούμε άλλη μια γυναίκα, θα το συζητήσουμε. Είναι κάτι που πάντα ασχολούμαστε στην εκπομπή, αλλά είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει πάρα πολλούς από εσάς. Θέλω να σας πω ότι έχω διαβάσει τα μηνύματά σας από το πρωί. Διακρίνω και την οργή σας και τα ερωτήματά σας. Θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε. Δεν λέω να απαντήσουμε σε τίποτα ερωτήματα. Κάπως θα το προσεγγίσουμε, γιατί είναι κάτι που πραγματικά μας ταλανίζει και δεν είναι ούτε η πρώτη γυναικοκτονία και δυστυχώς τολμώ να πω ότι μάλλον δεν θα είναι ούτε η τελευταία. Μόλις πριν από μια εβδομάδα σε όλη την Ιταλία ξεχύθηκαν γυναίκες όλων των ηλικιών. Ήταν σε όλο τον κόσμο, αλλά στην Ιταλία ήταν μαζική προσέλευση. Στο Μιλάνο, στη Ρώμη, στο Τωρίνο, παντού. Εκατοντάδες, χιλιάδες γυναίκες που έλεγαν επιτέλους να σταματήσουν οι γυναικοκτονίες. Γιατί και η Ιταλία έχει θρηνήσει πάρα πολλές γυναίκες από την πανδημία μέχρι σήμερα. Και εντάξει, έχουμε και τα αυριανά. Έρχεται Κοντζάμ Ταγί Περντογάν. Για ελάχιστες ώρες θα μείνει, ούτε θα... Δεν θα μείνει, δεν θα διαμείνει, δεν θα περάσει τη νύχτα. Και νομίζω ότι ο πιο ωραίος τίτλος που έχω διαβάσει είναι «Φοβού τον Ερντογάν» και «Κλάδο ελιάς φέροντα». Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε με τη Χαρά Γιαννοπούλου, καλησπέρα, η οποία βρίσκεται στο σημείο δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου, 15 χρόνια μετά. Γεια σου, Χαρά.
Καλησπέρα. Ναι, είμαστε στο σημείο. Μέχρι και τώρα υπάρχει κόσμος εδώ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Ήταν μικρή έκθεση στα επεισόδια που ξεκίνησαν λίγο μετά τις 8:20, όταν έφτασε εδώ το πρώτο μέρος της πορείας, κατέληξε εδώ. Άλλωστε, στη Γενέα ήταν προγραμματισμένη η διαμαρτυρία που γίνεται κάθε χρόνο στο σημείο. Ξεκίνησαν όμως τα επεισόδια με νεαρούς που πέταξαν πέτρες και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, η παρουσία των οποίων ήταν και παραμένει πάρα πολύ ισχυρή. Σε κάθε στενό γύρω από τα Εξάρχεια υπάρχουν ολόκληρες δημιουργίες και εκτείνονται βέβαια και στην γύρω περιοχή. Αυτό ήταν και ο λόγος που ήταν περιορισμένη έκταση στα επεισόδια. Υπήρξε φυσικά και απάντηση από τις αστυνομικές δυνάμεις με χρήση χειροβομβίδων πρώτου λάμψης και χημικών. Πάρα πολλές προσαγωγές, κυρίως στη Σόλωνος ήταν μια μαζική προσαγωγή στην αρχή των επεισοδίων. Περισσότερα από 30 άτομα προσήχθησαν από τις αστυνομικές δυνάμεις και αυτήν την ώρα. Είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, υπάρχει όμως ισχυρή παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων και προσπάθεια από τους νεαρούς, ακόμα και από τα ράτσες πολυκατοικιών γύρω από το σημείο της δολοφονίας, που πετούν πέτρες και υπάρχει πρόκληση. Να πούμε ότι ο κόστος που συμμετείχε στην πορεία ήταν περισσότερος από 8.000.
Εντυπωσιακό το νούμερο, αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει και 15 χρόνια.
Δεν ξεχνιέται η ερχόμενη συμφωνία του Αλέξανδρου Γουρόπουλου. Ήταν ένα μικρό παιδί που δεν πρόλαβε να μεγαλώσει. Είναι μέρα οργής και κάθε χρόνο η πορεία διαμαρτυρίας έχει ως αφετηρία την δολοφονία από τον ειδικό φρουρό του Αμινούντα Κορκονέα και φυσικά έρχεται και συνδέεται και κάθε φορά και κάθε χρόνο με θέματα της επικαιρότητας και αντίδραση, όχι μόνο από νέους φυσικά, γιατί ήταν 15 χρονών τότε και τα πρώτα χρόνια λέγαμε ότι έρχονται οι φίλοι του Αλέξη, οι συνομήλικοι του Αλέξη. Πλέον είναι 30 χρονών, αλλά πάλι βλέπουμε πολύ νέο κόσμο, πολύ νεολαία. Και φυσικά δεν έχει ηλικίες, η διαμαρτυρία είναι διαμαρτυρία και ο κόσμος που κατεβαίνει δείχνει με αυτόν τον τρόπο τον δικό του, με αυτή την πορεία, τον δικό του τρόπο διαμαρτυρίας.
Έτσι, Χαρά Γιαννοπούλου, είναι ένα συλλογικό δράμα, νομίζω, το οποίο, όπως πολύ σωστά είπες, δεν περνάει όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν ξεχνιέται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά. Να σας πω ότι δεν ήταν μόνο η Αθήνα που είχε σήμερα τις συγκεντρώσεις και στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξαν δύο συγκεντρώσεις, μία μαθητική το μεσημέρι στην Καμάρα, μία το απόγευμα στην Πάτρα, στο Βόλο, στο Αγρίνο, στην Καρδίτσα, στην Κομωτινή, στη Χαλκίδα, στην Καβάλα. Τα πάω όλα, δεν ξέρω. Είναι πάρα πολλές οι πόλεις που ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και βγήκε έξω σήμερα στους δρόμους. Έχουμε και ένα έτσι νέο, διότι δυστυχώς έχουμε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, το οποίο σημειώθηκε πριν από λίγο στις Βρυξέλλες και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν τραυματίες. Πυροβολισμοί κοντά σε μια πάρα πολύ κεντρική λεωφόρο. 3 ή 4 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από ό,τι φαίνεται, όπως επιβεβαιώνουν οι αρχές. Ήταν ένα περιστατικό λοιπόν με πυροβολισμούς, προκάλεσε χαοτική κατάσταση στο σημείο, έτρεχε κόσμος, δεκάδες άνθρωποι να κρυφτούν και φυσικά πήγαν αστυνομικές δυνάμεις, αμέσως δημιουργήθηκε μια περίμετρος. Ο δράστης ή οι δράστες του περιστατικού είχαν διαφύγει όταν έφτασε η αστυνομία και μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μεταδίδω την είδηση αυτή δεν πρέπει να έχουν συλληφθεί ή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Το παρακολουθούμε και σας ενημερώνουμε. Επειδή ο Ερντογάν μιλάει πάντα πριν έρθει στην Ελλάδα, έκανε το ίδιο σε δηλώσεις του. Μετά, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, νομίζω αμέσως μετά και λίγες μόλις όλες ώρες πριν από την έλευσή του στην Αθήνα, είπε πως η Τουρκία προτίθεται να διευρύνει, λέει, τις συνεργασίες της αρχής γενομένης με τους γειτονές μας, εμάς δηλαδή. Και λέει, αύριο θα πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε και στην Ουγγαρία, οπότε θα ενισχύσουμε τη συνεργασία μας με τις χώρες της περιοχής στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων. Θα το δούμε αυτό τον αμοιβαίο σεβασμό. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο πρώτο πρόγραμμα. Την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Αναστασία Τσουκαλά, είναι ομότιμη καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Παρίσι. Γεια σας.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Λοιπόν, η κυρία Τσουκαλά, όπως φυσικά γνωρίζετε, στη λίστα με τις γυναικοκτονίες για αυτόν τον χρόνο προστίθεται ακόμα ένα όνομα. Ναι. Στην εκνοή του χρόνου θρυνούμε μια νέα γυναίκα, 43 ετών, μια μάνα με ένα παιδί 15 ετών που είχε και προβλήματα υγείας. Και είναι πολλά τα ερωτήματα, διότι η γυναίκα αυτή πέφτει νεκρή, το λέω για τους ακροατές μας, συγγνώμη, θα σας δώσω αμέσως το λόγο, από το χέρι του συντρόφου της, μέσα στο σπίτι της στη Σαλαμίνα. Καλά, ο άνθρωπος που τη σκότωσε εμφανίζεται προκλητικός, αμετανόητος, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι της άξιζε να πεθάνει αφού τον απάτησε. Και η γυναίκα αυτή είχε υποστεί συστηματική κακοποίηση, το γνωρίζαν οι γείτονες, μαθαίνουμε τώρα, και είχε πάει τον 1η Δεκεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες νωρίτερα, είχε πάει στη μητέρα της, είχε ζητήσει βοήθεια, είχαν πάρει την αστυνομία, είχε ζητήσει περιπολικό, γιατί ήταν σε άθλια κατάσταση. Η αστυνομία είπε ότι δεν υπάρχει περιπολικό, δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, θα έπρεπε να πάει η ίδια από εκεί να καταγγείλει το περιστατικό. Τους είπε δεν μπορώ να περπατήσω. Τέλος πάντων, την πήγε η μητέρα της, ηλικιωμένη μητέρα της, πήγαν στο κέντρο υγείας να περιθάλψουν το πόδι. Την είδε ιατροδικαστής, άργησαν να κινηθούν οι διαδικασίες, παρόλα αυτά έγινε, άλλαξε και σπίτι, πήρε και το κουμπί πανικού, δηλαδή έκανε ό,τι τη συμβούλεψε η αστυνομία. Και αυτή η γυναίκα είναι νεκρή. Και εδώ τίθεται ένα ερώτημα. Μπορεί κανείς να μας προστατεύσει, γιατί αν κρίνω από τη λίστα των γυναικοκτονιών, φαίνεται ότι είμαστε απόλυτα προστάτευτες.
Θα σας έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό ισχύει. Αλλά όχι μόνο στις περιπτώσεις των γυναικοκτονιών. Εάν κάποιος θέλει να σκοτώσει κάποιον, θα τα καταφέρει τις περισσότερες φορές. Mm-hmm. Δεν ισχύει μόνο δηλαδή για τέτοιες περιπτώσεις. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, πώς να το πω, το ζήτημα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Ως τώρα τα μέτρα προστασίας που έχει λάβει η πολιτεία, τους ξενώνες, παραδείγματος χάρη, την απομάκρυνση, την εξαφάνιση, θα έλεγα, από το πεδίο, το οπτικό πεδίο του δράστη των γυναικών, είναι ποσοτικά ενδεχομένως ανεπαρκή, αλλά είναι και ως αντίληψη ανεπαρκή. Έχουμε καταντήσει, και μιλάω ως γυναίκα προς γυναίκα, να μας αρκεί να είμαστε μυρολογίστρες. Δηλαδή να κλαίμε πάνω από πτώματα. Πού είναι τα προληπτικά μέτρα ψυχολογικής πλαισίωσης του μελλοντικού θήτη? Δεν υπάρχει καν στη δημόσια συζήτηση αυτό. Το πρόβλημά μας είναι πώς θα προστατέψουμε το θύμα όταν έχει γίνει θύμα ή πώς σε βάθος χρόνου να έχουμε λιγότερα θύματα. Πώς θα έχουμε λιγότερα θύματα αν δεν προσεγγίσουμε και τους θύτες?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί εμένα το ερώτημά μου περιοριζόταν στο αφού έχει φάει ξύλο.
Είναι θύμα. Να μην φάει ξύλο. Ή αν φάει ξύλο, να μην φτάσει στην κορύφωση της δολοφονίας. Mm. Ως προς αυτό το κομμάτι, προς το παρόν, δεν υπάρχει καν δημόσια συζήτηση. Είναι το μισό μέρος του προβλήματος.
Αυτό το πρόβλημα, αν κρίνω από τις μαζικές διαδηλώσεις γυναικών σε όλο τον κόσμο και στο Παρίσι και στο Μιλάνο και παντού, φαίνεται ότι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Βλέπετε εσείς που γνωρίζετε πολύ καλά τη Γαλλία, τα πράγματα είναι καλύτερα εκεί? Δηλαδή εμείς είμαστε πίσω ή είναι γενικευμένο και παγκόσμιο το πρόβλημα αυτό?
Δεν νομίζω ότι μπορούμε να γενικεύσουμε από τη μία χώρα στην άλλη. Mm. Σίγουρα έχουμε καλά πρότυπα και παραδείγματα, αν θέλαμε να εισάγουμε από άλλες χώρες. Αυτό που πρέπει πρωτίστως να αλλάξει είναι η νοοτροπία, η δική μας. Εγώ βρίσκω πάρα πολύ ενισχυτικό ότι όλα αυτά τα χρόνια, το πάρα πολύ λογικό που μόλις σας είπα, δεν έχει τεθεί στη δημόσια συζήτηση.
Βέβαια.
Και ξαναλέω, είναι ίσως παραπάνω από το μισό του προβλήματος αυτό.
Δηλαδή να προλάβουμε να μην δημιουργηθεί ο θήτης.
Ακριβώς. Για να προλάβουμε θέλει μια αλλαγή ακόμα και της διαπαιδαγώγησης των παιδιών στο σχολείο. Δεν αρκεί μόνο η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση που είναι πολύ σημαντική. Θέλει μια αλλαγή νοοτροπίας του παιδιού πριν κλείσει το μυαλό του γύρω από κάποια στερεότυπα.
Πώς...
αυτά δεν τα έχουμε κάνει καν.
Δεν τα έχουμε συζητήσει. Δεν έχουν μπει στη δημόσια σφαίρα.
Και κάτι ακόμα, ότι όσες συζητήσεις έχω δει να γίνονται για την ψήφιση κάποιας τροποποίησης, αυστηροποίησης των ποινών, εγκληματολογικά, δεν ισχύει αυτό. Ποτέ αυστηρότερη ποινή δεν εμπόδισε το δράστη να τελειώσει ένα έγκλημα. Mm. Είτε γιατί είναι παρόρμηση, οπότε δεν τίθεται θέμα μετά να σκεφτεί την ποινή, mm-hmm. είτε γιατί τη στιγμή που το κάνει πιστεύει ότι θα μείνει ασύλληπτος. Άρα η ποινή δεν τον ενδιαφέρει.
Βέβαια εδώ υπάρχει κάτι παράλογο, με την έννοια ότι είναι ο σύντροφος, έχει δώσει δείγματα γραφής, πώς πιστεύει ότι θα την σκαπουλάρει, θα ξεφύγει. Είναι αυτό το...
Να σας πω, αν βάσει των δημοσιευμάτων, mm-hmm. ο τωρινός δράστης no. μπήκε μέσα στο σπίτι του θύματος εκ των υστέρων no. και πήρε την τσάντα της και άλλα αντικείμενα. Προφανέστατα πίστευε ότι αυτό θα τεκμηρίωνε κάποια διάρρηξη, κάποια κλοπή. Mm. Ότι αυτός γιατί να το έκανε.
No.
Μέσα στο ταραγμένο μυαλό του. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Παρ' όλα αυτά προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σκηνικό εξωτερικής επίθεσης από άγνωστον. Γιατί ο σύντροφός της δεν θα της έπαιρνε την τσάντα.
Βέβαια. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση. Και ας φύγουμε από το πρόσφατο έγκλημα που μιλάμε για έναν άντρα 71 έτους. Έχουμε δει και στην Ελλάδα. Δεν πάω μακριά. Γυναικοκτονίες από νεαρούς άντρες, δηλαδή οι θύητες, οι δράστες, να είναι ναι. άντρες 20-25. Και μου κάνει εντύπωση, και όχι μόνο σε μένα, γιατί πια και τα πράγματα έχουν αλλάξει και τα αγόρια μεγαλώνουν διαφορετικά. Πώς το εξηγείτε αυτό?
Κοιτάξτε, επιμένω ξανά στο θέμα της παιδείας που μόνο το σχολείο μπορεί να τη δώσει. Ναι. Η οποία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ανύπαρκτη. Από εκεί και πέρα, όταν αυτές οι σχέσεις κακοποιητικές είναι διαρκείας, έχουν ψυχολογικό, σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα και ο θήτης και το θύμα. Το θύμα πλέον έχουμε αρχίσει να το πλαισιώνουμε, όχι τον θήτη. Υπάρχει αμοιβαία ψυχολογικό πρόβλημα όταν μένεις στη σχέση.
Ναι. Μετά το πρώτο περιστατικό,
μετά
το πρώτο χαστού
το
και
δεύτερο.
Το δεύτερο. Ναι. Εδώ η συγκεκριμένη γυναίκα τον ζούσε κιόλας οικονομικά, παρότι είχε ένα 15χρονο παιδί και πάλευε να επιβιώσει.
Ακριβώς.
Ναι.
Πέραν αυτού όμως θα ήθελα να θέσω και ένα άλλο θέμα.
Βεβαίως.
Με ενοχλεί πάρα πολύ ότι όλη αυτή η σχετική συζήτηση λέγεται γυναικοκτονία mm-hmm. και αφήνει απ' έξω αμέτρητα περιστατικά κακοποίησης εντός σχέσεων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.
Πολύ σωστό.
Είναι σαν να μην υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι στη δημόσια συζήτηση. Είναι όλα τα ζευγάρια ΛΟΑΤΚΙ αγαπημένα. Εκεί δεν υπάρχουν κακοποιητικές σχέσεις. Εκεί δεν υπάρχουν σχέσεις εξουσίας. Εκεί δεν υπάρχει σχέση κυριότητας επί του άλλου. Γιατί έχει περιοριστεί τόσο πολύ η δημόσια συζήτηση στην γυναικοκτονία μόνο και μόνο στην πλαισίωση της γυναίκας θύματος? Δεν είναι δυνατόν.
Ναι, ναι, έχετε
δηλαδή
δίκιο.
Είναι πάρα πολύ ενισχυτικά αυτά. Δηλαδή, αν μείνουμε μόνο εκεί, δεν θα πετύχουμε ποτέ αυτό που επιδιώκουμε, ούτε καν για τις γυναίκες.
Άρα τι πρέπει να κάνουμε, να οι γυναίκες να είναι αυτές που θα ανοίξουν τη βεντάλια? Και φυσικά να δώσει και τις μάχες της η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Θα έπρεπε η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ επίσης να διεκδικήσει ορισμένα θέματα. Αν οι γυναίκες πρωτοστατούν, θα πρέπει να ανοίξουν τη βεντάλια.
Δεν νομίζετε ότι οι γυναίκες είναι αυτές που πρωτοστατούν?
Σε αυτή τη στιγμή στη διεκδίκηση για την γυναικοκτονία, ναι, είναι οι γυναίκες που πρωτοστατούν. Λογικό είναι.
Εγώ έχω δει και τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα να στηρίζει πάρα πολύ και τον όρο γυναικοκτονία και το...
Ναι, αλλά ήδη δεν προβάλλουν το δικό τους ιδιαίτερο αίτημα. Όταν κατά καιρού τίθεται θέμα να ψηφιστεί τροποποίηση διατυπωμένη με έμφυλους όρους, mm-hmm. η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα δεν αντέδρασε, λέγοντας αυτό δεν μας καλύπτει.
Πώς το εξηγείτε αυτό, τώρα επειδή μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να μιλήσω.
Είναι και πολλά τα μέτωπα ίσως που έχουν.
Και να πω και κάτι άλλο. Ναι. Έχουμε πάντα λίγα μεν στατιστικά, αλλά έχουμε και περιστατικά ανδρών που δολοφονούνται από γυναίκες ή κακοποιούνται από γυναίκες.
Σωστό.
Και αυτό είναι αόρατο από τη δημόσια συζήτηση. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα των κακοποιητικών σχέσεων ξεπερνάει κατά πολύ αυτό που κλείνουμε στον όρο γυναικοκτονία. Προφανώς και είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα της γυναικοκτονίας, αλλά δυστυχώς είναι ευρύτερο των γυναικών θυμάτων. Και το υπόλοιπο προς το παρόν δεν συζητείται όπως θα έπρεπε. Ούτε σε επίπεδο πρόληψης, ούτε σε επίπεδο πλαισίωσης, όταν το θύμα έχει γίνει θύμα. Επομένως, τι ακριβώς συζητάμε για το πώς θα προστατευτούμε?
Ναι, έχετε δίκιο, γιατί η εμφυλιβία χρησιμοποιείται και ως τιμωρία σχεδόν απέναντι σε όσους και όσες αψηφούν τις νόρμες του κοινωνικού φύλου. Αυτό το λέω για την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
Ναι.
Ναι.
Πώς λοιπόν εμείς θα προστατευτούμε μέσα σε ένα τόσο ακόμα τελείως θολό πεδίο, ακόμα και προσδιορισμού του τι ακριβώς συζητάμε? Και πώς ακριβώς θα το πετύχουμε? Ξαναλέω, εγώ δεν θέλω να θρηνώ πάνω από πτώματα. Δεν μου αρκεί και να καταγγέλω τον θήτη.
Πιστεύετε ότι η έμφυλη βία, παρότι έχουμε ζήσει όλα αυτά, συζητάμε, προσπαθούμε να το αποκωδικοποιήσουμε, να το αντιμετωπίσουμε, πείτε ότι είμαστε ακόμα μακριά, παραμένει ένα αόρατο φαινόμενο? Το ποσοστό καταγγελιών είναι μικρό.
Πάρα πολύ μικρό. Και ακόμα και από τις καταγγέλουσες, ακόμα και από αυτές που πηγαίνουν σε ξενώνες, λίγες είναι αυτές που καταφέρουν να ξεφύγουν οριστικά.
Υπάρχει
αυτό. Να λέω, ψυχολογικά είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα από
ναι,
πίσω.
Με πισωγυρίσματα, με παθογένειες, με ψυχολογικά, βέβαια.
Με δυσκολία να υποβάλεις μήνυση, και όταν την υποβάλεις μετά την παίρνεις πίσω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Συγγνώμη, θέλω να διαβάσω ένα μήνυμα από μια ακροάτρια που έχει ένα προσωπικό βίωμα. Όταν κατήγγειλε ξυλοδαρμό από τον σύντροφό της, ήρθε η αστυνομία και τους έβαλε στις ίδιες χειροπέδες. Πέρασαν 24 ώρες μαζί, δίπλα-δίπλα.
Πότε
ο θήτης με το θύμα, πριν από λίγους μήνες στην Αθήνα.
Με
και όταν είπε, μα είναι δυνατόν να είμαι μαζί του, με έχετε, λέει, δεν έχουμε χώρο, δεν έχουμε χειροπέδες, είμαστε εδώ εμείς, δεν υπάρχει κανένας λόγος φόβου.
Επομένως,
καταλαβαίνετε τώρα.
Συγγνώμη, για να καταλάβω νομικά, την είχε καταγγείλει και ο σύντροφος?
Όχι, η ίδια κατήγγειλε περιστατικό βίας, και αυτός, γιατί έκανε και αυτός μήνυση.
Ναι, έκανε και αυτός μήνυση.
Κάτι που το κάνουν πάρα πολύ. Δεν είναι και σπάνιο.
Κοιτάξτε, εγώ τώρα πάμε σε άλλο ζήτημα.
Ναι.
Δεν ξέρω αν σε συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε ένας σαδισμός ή μισογυνισμός εκ μέρους των αστυνομικών, δεν μπορώ να το πω. Πάμε στο ζήτημα ότι το ΑΤΑΦ Σαλαμίνας δεν είχε περιπολικό.
Έτσι βέβαια.
Και οι συγκεκριμένοι αστυνομικοί πιθανότατα στα αλήθεια να μην είχαν άλλες χειροπέδες. Δεν ξέρω. Το οποίο θέτει ένα άλλο θέμα σε θεσμικό επίπεδο της ελληνικής αστυνομίας, πώς ακριβώς και με ποιο κριτήριο διαθέτει τα όποια κονδύλια διαθέτει για την κοινωνία. Θέτει ένα άλλο.
Πάρα πολύ σημαντικό ερώτημα.
Έχουμε αστυνομικά τμήματα.
Εκπαιδευμένους αστυνομικούς.
Εκπαιδευμένους. Κλείνουν τα βράδια. Η προστασία του πολίτη δεν είναι μέχρι τη δύση του ηλιού. Αυτά όλα τα θεωρούμε φυσιολογικά?
Όχι.
Και μας ενοχλούν μόνο όταν μια γυναίκα και κακοποιημένη δεν έχει το αστυνομικό τμήμα να τη στείλει ένα περιπολικό? Μόνο εκεί αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ένα τραγικό πρόβλημα στο πώς η ελληνική αστυνομία διαθέτει τα κονδύλια ετησίως και πού τα διαθέτει. Είναι ένα τεράστιο θέμα.
Είναι ένα τεράστιο θέμα και βλέπω τα μηνύματα καθώς μιλάμε. Και από γυναίκες και που το έχουν ζήσει και το που το έχουν ζήσει οι ίδιες, τον περίγυρό τους. Και ξέρετε τι κρατά, χωρίς διαφυγή από το θήτη μας.
Ναι.
Αυτή την κουβέντα.
Ξέρετε, να σας πω κάτι. Ακόμα και αν πάει σε ξενώνα το θύμα.
Πώς ξενώνες?
Εάν το θύμα ήταν εργαζόμενοι,
ναι,
τι ακριβώς θα συμβεί?
Γιατί η μάνα, συγγνώμη, μία μαμά, ναι, ενός 15χρονου παιδιού,
τι θα κάνει. Ήταν εργαζόμενοι, θα πάψει να εργάζεται?
Και ο εργοδότης θα δείξει κατανόηση?
Να, αν είναι, και αν είναι η ίδια εργοδότης.
Σωστό.
Αν είναι διευθυντικός τέλεχος κάπου. Τι ακριβώς, δηλαδή πώς θα εξαφανιστεί από τον θήτη? Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εφικτό. Όχι σε όλες.
Τι κάνουμε λοιπόν, τι γίνεται, τι πρέπει να πετύσουμε?
Κοιτάξτε.
Είπατε παιδεία. Ενημέρωση, παιδεία, από νεαρή ηλικία.
Σίγουρα έχουμε πετύχει μια καλύτερη εκπαίδευση των αστυνομικών, ούτως ώστε να δέχονται αρχικά πιο ευνοϊκά τα θύματα. Γιατί παλιά, σας θυμίζω, λέγανε πήγαινε να τα βρεις με τον άντρα σου.
Ναι, πήγαινε σπίτι σου, γύρνα σπίτι σου.
Ναι. Δεν είμαστε πλέον σε αυτό το στάδιο, που είναι ήδη ένα βήμα προς τα μπρος σημαντικό. Έχουν ευαισθητοποιηθεί, έχουν εκπαιδευτεί, τουλάχιστον αυτό το κατακτήσαμε. Δεν είναι λίγο. Σίγουρα χρειάζονται παραπάνω ξενώνες προστασίας των θυμάτων από ό,τι υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικράτεια. Από εκεί και πέρα είναι κενό. Και βραχυπρόθεσμες μαγικές λύσεις φοβάμαι ότι δεν υπάρχουν. Δηλαδή τα άτομα που είναι ήδη ως προσωπικότητες δομημένες με μεγάλη υποτείνουσα ανασφάλεια, πάνω στην αίσθηση φαντασιακής ανωτερότητας και κυριότητες επί του άλλου, αυτά τα άτομα υπάρχουν ήδη και κυκλοφορούν γύρω μας. Αυτές οι νοοτροπίες, αν δεν πλαισιωθούν στενά από ψυχολόγους, δεν πρόκειται να αναχαιτιστούν ως προς την εκδήλωση κάποια στιγμή της παρόρμησης. Δεν γίνεται αυτό με ένα μαγικό τρόπο και δεν θα γίνει μέσα σε 24 ώρες.
Κυρία Τσουκαλά, θέλω να κάνετε και ένα σχόλιο πάνω σε κάτι που επίσης δυστυχώς μας συγκλονίζει και μας απογοητεύει, με έχει εξοργήσει. Όταν μιλάνε οι γείτονες, εκ των υστέρων, πάει η γυναίκα, έφυγε από τη ζωή. Και λένε, ναι, κυκλοφορούσε από και που με πει, γιατί έτρωγε πολύ ξύλο. Το ξέραν δηλαδή. Η γειτόνισσα, η διπλανή, αυτή που έχει το μαγαζάκι. Αυτή η σιωπή, πώς την εξηγείτε?
Να σας ρωτήσω κάτι. Πρόσφατα είδαμε περιστατικά βίας μεταξύ ενηλίκων σε σχολείο.
Ναι. Πολλά.
Όπου νέα παιδιά, έφηβοι, ήταν θεατές του περιστατικού, γελώντας και βιντεοσκοπώντας. Τι από τα δύο σας ανησυχεί πιο πολύ, η σιωπή των γειτόνων ή το γέλιο των νέων παιδιών και η βιντεοσκόπηση? Για μένα και τα δύο είναι εξίσου ανησυχητικά.
Ναι. Απόλυτα κατανοητό.
Δεν είναι μόνο η σιωπή.
Ναι, είναι και η έμεση συμμετοχή.
Είναι η σχέση μας με τη βία, αν θέλετε.
Έχουμε αρχίσει και τη συνηθίζουμε. Μας διασκεδάζει, εκτός το ότι δεν μας σοκάρει.
Τα νέα παιδιά, ναι, έχει αρχίσει και γίνεται λίγο νοσηρό. Το λέω ευγενικά. Για τις μεγαλύτερες ηλικίες δεν τους διασκεδάζει. Απλά είναι το πού να μπλέκω τώρα.
Ναι, ας κλείσω την πόρτα μου και...
Ναι. Και συνεχίζω.
Και συνεχίζω. Και να μην μπλέκομαι, γιατί και μην κοιτάς, άστο.
Ναι, άστο, ακριβώς.
Θα πάρω εγώ την αστυνομία, αν είναι δυνατόν.
Γιατί δεν έχουμε περιστατικά βίας μέσα σε λεωφορεία, όπου οι επιβάτες δεν παρεμβαίνουν.
Και κοιτάνε το
φανάρι. Κοιτάνε το φανάρι.
Πολλά.
Ναι.
Και στο δρόμο επίσης. Και στο δρόμο. Να πηγαίνει κάποιος να ορμάει, να χτυπήσει έναν άλλον συμπολίτη και κανένας να μην μπλέκεται.
Εγώ δεν λέω να παρέμβεις σωματικά, γιατί να μην διακινδυνεύσεις τη δική σου ασφάλεια, λογικό. Αλλά να μην βάλεις μία φωνή. Μία φωνή.
Να μην κλειδώσεις και να δείξεις ότι παίρνεις με το κινητό στην αστυνομία. Κάτι.
Κοιτάξτε, πριν από χρόνια το διπλανό μου διαμέρισμα, όταν κατάλαβα ότι άκουγα σκηνές ενδοοικογενειακής βίας, εντάξει, βγήκα απλώς στο κλιμακοστάσιο και έβαλα τις φωνές. Δεν ξανάκουσα. Δεν ξέρω τι κάνανε. Δεν ξανάκουσα ποτέ τίποτα. Μετά από λίγο καιρό μετακόμισαν.
Ναι.
Δηλαδή, δεν θα πήγαινα να χτυπάω την πόρτα του διαμερίσματος και να φωνάζω.
Φοβόσασταν κι εσείς.
Ναι. Απλώς είπα ότι θα φωνάξω την αστυνομία αυτή τη στιγμή. Κόπηκε μαχαίρι, δεν ξαναέγινε τίποτα και ύστερα από να μην μετακόμισαν.
Μάλιστα.
Έπρεπε να είχα φωνάξει την αστυνομία. Ήταν 19 χρονών παιδιά. Δίστασα.
Να.
Στα 19. Δίστασα, ομολογώ.
Βλέπω τα ποσοστά στη Γαλλία. Το 2021 αυξήθηκαν οι δολοφονίες των γυναικών από τις συντρόφους τους κατά 20%. Ναι. Το 22 πολύ χειρότερα, το 23 περιμένουμε.
Σας θυμίζω ότι υπήρξε μεγάλη αύξηση μέσα στην πανδημία.
Ναι.
Λόγω του αναγκαστικού εγκλεισμού. Ναι.
Εκεί η συνύπαρξη θήτη και θύματος ήταν.
Ναι. Εκεί υπήρξε τεράστια αύξηση και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Δεν είναι, ξαναλέω, το ζήτημα δεν πρόκειται να λυθεί αύριο. Αλλά αν δεν βάλουμε τις βάσεις ούτως ώστε σε βάθος 15 ετίας να έχουν πέσει τα ποσοστά, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Πολύ απλά.
Μόλις μου στείλανε και από την Ιταλία που γυναίκες βγήκαν στον δρόμο γιατί δολοφονήθηκε για να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία μιας 22χρονης φοιτήτριας.
Ναι και.
22 ετών που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.
Ναι και. Ξαναλέω κοινικά πλέον.
Και τι έγινε.
Αυτό θα κάνουμε, θα διαμαρτυρόμαστε.
Ναι. Με φάνταστα πλακάτ κατά τα άλλα. Και
θα ζητάμε να αυξηθεί η ποινή γιατί έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν πρόκειται να λυθεί έτσι το πρόβλημα. Το πρόβλημα, ξαναλέω, είναι πολύ σύνθετο, θέλει πολλές λεπτές κινήσεις που δεν θα αποφέρουν αποτέλεσμα τον επόμενο χρόνο. Σε βάθος 15 ετίας, αν όχι 20 ετίας, θα δούμε αποτέλεσμα. Όταν θα έχει αλλάξει πλήρως μία γενιά. Αυτό εννοώ.
Κυρία Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Να είστε καλά.
Καληνύχτα.
Καληνύχτα.
Και επειδή σας τη μαυρίσαμε την ψυχή βραδιάτικα, τι να κάνουμε. Τώρα όμως θα σας φτιάξω λίγο το κέφι, γιατί θα καλησπερίσω τη Βίβιαν Κυριλίδου. Γεια σας.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Βίβιαν, θες να μιλάμε στον Ενικό?
Πολύ μεγάλη χαρά.
Τέλεια. Λοιπόν, Βίβιαν, είσαι ιδιοκτήτρια της καντίνας 3-3, σωστά το λέω, η οποία
πολύ
βρίσκεται
σωστά.
Μόλις...
Μία εκ των... Από τα τέσσερα αδέρφια που είμαστε, λοιπόν.
Α, είστε, συγγνώμη, τέσσερα αδέρφια την έχετε?
Είμαστε τέσσερα αδέρφια, βέβαια.
Εντάξει.
Με τις οικογένειές μας, φυσικά.
Τέλειο, ακόμα πιο ωραίο.
Ναι, ναι, ναι.
Βρίσκεστε 10 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Κλείνετε ένα χρόνο λειτουργίας και αποφασίσατε να το γιορτάσετε με ένα καταπληκτικό τρόπο. Τζαζ, σαξόφωνο, λαμπάκια, χριστουγεννιάτικο έτσι κλίμα.
Τι ωραία που τα λες, Νεφέλη, νομίζω με κάλυψε.
Για πες μου λοιπόν τι θα γίνει αύριο, Πέμπτη.
Μας ανακαλύψατε λοιπόν.
Σας ανακαλύψαμε.
Λίγο ακριβώς ο ένας χρόνος που πέρασε και θέλουμε να δείξουμε τη χαρά μας για την αγάπη του κόσμου. Λίγο τα Χριστούγεννα, λίγο έτσι οι δύσκολες στιγμές που περνάμε όλοι και θέλουμε να αλλάξουμε τη διάθεσή μας. Μας αρέσει και η τζαζ, μας αρέσει το κρασί και είπαμε να τα συνδυάσουμε όλα μαζί. Και να κάνουμε κάτι μέσα στο δάσος, ασχέτως καιρικές συνθήκες, γιατί είμαστε ένας ανοιχτός χώρος, δεν θα έχει ζέστη, δεν θα είμαστε καλυμμένοι από κάπου. Άρα βρέξει, χιονίσει, εμείς θα είμαστε εκεί, θα ακούμε σαξόφωνο, θα πίνουμε κρασάκι.
Θα έχετε φορέσει όλοι να έχουν φορέσει τα χουχουλιάρικά τους,
εννοείται,
τα ωραία τους.
Αυτά που απολαμβάνουμε στο εξωτερικό, λέμε να τα κάνουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Εννοείται, μα στο εξωτερικό ότι υπάρχει κλειστό χριστουγεννιάτικο πάρκο. Έτσι, φοράνε τους κούφους, ζεσταίνονται με το κρασάκι τους και έχετε σαξόφωνο, έχετε, συγγνώμη, να το πούμε, τον Ανδρέα Καρφακή. Συγγνώμη, θα το πω σωστά. Καρκαρίφη.
Σωστά, πολύ σωστά.
Το είπα. Εγώ που είμαι με τα ονόματα δεν. Και θα παίζει και τραγούδι με την Ελένη Παπαδοπούλου.
Η οποία δουλεύει, είναι ήδη συνεργάτητα στο κατάστημα και κάνει και τις σπουδές της και είναι μια φανταστική μελωδική σοπράνο, όπως λέει η ίδια. Και έτσι όλοι μαζί θα είμαστε μια όμορφη παρέα και θα μαζευτούμε για να γιορτάσουμε όλα αυτά που έρχονται.
Βίβιαν, τα παιδιά, οι οικογένειες, τα παιδιά είναι ευπρόσδεκτα? Είναι...
Φυσικά, φυσικά.
Πολύ
είμαστε
ωραία.
Ένας χώρος που μπορεί να συνδυαστεί μία παρέα με παιδιά και μία παρέα χωρίς παιδιά. Αυτός ήταν και ένας από τους αρχικούς μας στόχους, να μπορεί να βγει μια οικογένεια που έχει παιδιά με μια οικογένεια που δεν έχει παιδιά και να μην αισθανθεί άσχημα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Να μπορούμε να συνδυάσουμε αυτές τις παρέες και να το κάνουμε από το πρωί, να πιούμε τον καφέ μας, ακόμα και το βράδυ όμως να πιούμε το κρασάκι μας.
Ωραία. Πες μας λοιπόν, πού έρχονται οι φίλοι μας, οι ακροατές μας από τη Θεσσαλονίκη, πού έρχονται και τι ώρα αύριο.
Αύριο λοιπόν έχουμε πει, μάλιστα και οι ώρες είναι πολύ εύκολες προσβάσιμες ενώ δεν ξενυχτάμε. Είμαστε από τις 5 το απόγευμα για αύριο για τη συγκεκριμένη εκδήλωση μέχρι τις 9 το βράδυ. 6 με 8 συγκεκριμένα και όλες θα είναι το σαξόφωνο με την Ελένη που θα τραγουδήσει. Η διεύθυνση είναι Ανατολής Μελαιώνων στην περιοχή Πηλαία, στη Θεσσαλονίκη. Είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, 3-3 είναι το όνομά μας. Θα μας βρείτε πολύ εύκολα, έχουμε πάρα πολλά λαμπάκια και κόκκινους στολισμούς, άρα είμαστε πολύ έντονα, εμφανώς μας βλέπουν πολύ έντονα από μακριά και μας θαυμάζουν, θα έλεγα.
Και, εδώ...
και φυσικά θα θέλαμε να έρθετε κι εσείς με την πρώτη ευκαιρία.
Μακάρι, όταν έρθω στη Θεσσαλονίκη θα σας επισκεφτώ.
Δεν
και όσοι όμως αύριο έρθουν θα γνωρίσουν εσένα, Βίβιαν. Και τα υπόλοιπα αδέρφια σου.
Βέβαια, όλοι μαζί είμαστε μεγάλη οικογένεια.
Και όλα τα μέλη της οικογένειας. Καλά, αυτό ότι είστε 4 αδέρφια μου αρέσει πάρα πολύ.
Ναι.
Θα
και
μου
όλα
πεις
τα
από κοντά με κρασάκι πώς γίνεται. Τέλεια. Αυτό, αν υπάρχουν παρεξηγήσεις ή απλά τα βρίσκετε αμέσως, αδέρφια είστε. Πρέπει να έχει την πλάκα του όλο αυτό.
Έχει.
Ευχαριστούμε πάρα
ακούνε,
πολύ.
Θέλει, γι' αυτό πρόσεχε τη λέξη.
Ναι, προσέχω. Βίβαν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 3-3, όλοι. Όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, τίποτα, πάρετε το αυτοκίνητο, φτάνετε εκεί. Ξέρεις, είχα πάρα πολλά παράπονα που μου λένε και από τη Θεσσαλονίκη. Όλο για την Αθήνα μας λες πράγματα να κάνουμε. Στη Θεσσαλονίκη, να το λοιπόν.
Ωραία.
Το αυριανό, το τέλειο. Ιδανικό, το τέλειο απόγευμα.
Τέλειο, θα σας κρατάμε ενήμερους λοιπόν.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Γεια σου, καληνύχτα.
Να είστε καλά.
Γεια.
Καλό βράδυ.
Λοιπόν, πάμε να σας καληνυχτήσουμε, να σας αποχαιρετήσουμε. Αύριο ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τις 10 στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ήταν η εκπομπή «Τι μας ξημερώνει», Μαρία Σφυρόαιρα και Γιώργος Κοβός στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά. Αύριο επίσης δύσκολη μέρα, έρχεται το Ταγί Περντογάν, τα είπαμε, υπομονή. Φιλιά πολλά, γεια σας.